Здравейте, приятели на Великата английска игра. В студиото сме днес, заедно с Ивайло Цветков, естествено, с когото ще говорим за това, което се случва в английската игра. Малко по-спокойни, да ги наречем, 10 дни, в които по друг начин се гледаше футбол изобщо. Но понеже свършиха квалификациите за националния отбор на Англия, те се класираха пак за световно първенство. Ние, както се казва, цяло лято се занимавахме с европейското, то те се класираха вече за световното. Въпросът обаче е, има ли нещо различно, което бихме могли да кажем като процес? Дори не става дума за тези мачове, защото конкуренцията беше по-лека, меко казано, но дали има някакъв процес, който съзираш в английския национален отбор, ако изобщо може да бъде изтъкнат такъв?
А процесът е на това, че при положение, че те беше ясно, че ще се класират, разбира се, не, никой не очаквал ги там чак 10 на 0 и така нататък. Но Гарет Саутгейт можеше и направи доста експерименти, като например да пробва с Калвин Филипс, Джуд Белингам и не знам си какво. И просто да види до каква степен да сменя фулбековете, примерно. До каква степен, т.е. да се получи нещо като полутренировачен процес, защото групата не беше трудна, ако никой не ги затрудни, дори Полша, честно казано, на практика, особено в този последния цикъл сега есенния. И това е, според мен, това е най-голямата полза. Другата голяма полза, ако приемем, че е начало на някаква тенденция, това, че се събуди Хари Кейн, верно, срещу така, как да кажа, съперника не предложи кой знае какво, но все пак и това, разбира се, ще ни препрати след малко и съответно към матча Тотнам Лийдс и още какво предстои през уикенда, но това е горе-долу, което мога да очертая от това, което се видя.
Истината е, че беше наистина малко скучна есен за националния отбор на Англия, такава ритмична есен. Имаше едни моменти, в които Англия сякаш се опита да играе 4-3-3, а не 4-2-3-1. Да. Доколко това беше успешно или не, може би ще го видим на голямо първенство, защото там трябва да се види доколко Саутгейт е уверен в това нещо, дали ще го пробва. Има опит да бъдат вкарани още млади играчи. Да. Т.е. да се разшири базата, която Саутгейт избира и да има, меко казано, по два, че дори три варианта на пост. Но в крайна сметка, каквото и да си говорим, истината е, че тези квалификации не ни дават възможност да направим някакъв генерален избор, защото Англия мина твърде леко
пред. Това имах предвид. Затова казвам, дори Полша не ги затрудни. Би трябвало те да им бъдат основен конкурент, нещо подобно. Не се случи, разбира се, сега е въпрос и на доизграждане и на тренировачен процес и това, което всеки път казваме, въпреки че има цяла година до световното, да не се тръгва с късането на ризи, с охкане и с прекаления оптимизъм и с травмата от това, че от 66-та година, нали, всъщност не от то, де-факто един път е ставало само и така нататък. А потенциала и ресурса, разбира се, го има, даже смисъл една или две други държави могат да се мерят. Говоря изобщо в световен мащаб с този потенциал, който го има. Така че Саутгейт съвсем логично разширява, така да се каже, пула, от който да избира.
Да, това беше процесът, който видяхме в Англия. Сега, връщаме се обратно към Висшата лига. Ако човек отвори класирането в тези тихи дни, за да не кажа мъртви дни, когато се опитвах да намеря в какво да се съсредоточа, за да си намеря някакво изследване, което да ме забавлява в английската игра, винаги отварям класирането и какво да видя там. В дъното, 4 от последните 5 отбора, Астън Вила, Уотфорд, Нюкасъл и Норич, вече са сменили менеджерите си. Бърнли е единствения, който си е оставил менеджера, обаче него как да го смениш, като той винаги те измъква от всичко. Ние ще влезем и в конкретика после за Стивън Джерард, защото няма как да не стигнем до него. Обаче, какво всъщност ни дава като информация това, може би, оплашено на моменти поведение на клубовете, веднага да пристъпат към смяна на менеджер.
Знаеш, като каза Бърли, какъв израз има на английски? Смисъл, той не е широко разпространен, но е много забавен, а именно идиом би го нарекал. To burnly your way to a point. Тоест да избърнваш едната точка, тоест да извоюваш по начина, по който Бърли го правят. Това е в връзка с това, което стана с Челси.
На времето имаше такъв израз. Ковантрирам. Тоест да си като кован, те ковантрираш в елита. Да. Така че това е абсолютно в същия контекст.
А що се отнася до менеджерите, аз не бих го отдал на някаква... Според, разбира се, има голяма доза съвпадение, защото наистина и четирите отбора, които спомена, в общи линии играха и се държаха, ако не плачевно, то близо до и далеч под стандарта, който ще се очаква, дори говоря за от началото на сезона, който се очаква за Премьер Лиг. Така че някакси, разбира се, те казусите са отделни, но резултатът е един и същ, т.е. причините може да са леко различни. Може би, ако ще търсим някаква тенденция, това е, че тези отбори, защото все повече и повече целият бизнес модел ти е заложен на карта, ако не успееш да издрапаш, т.е. ако изпаднеш в чемпионшип, айде не на карта, но вече стават съвсем други нещата финансово, бързат още сега преди Коледа да се опитат чрез прословутия психологически ефект на новия менеджер, плюс евентуално да има достатъчно време, това е поне моето обяснение, да има достатъчно време и да се види на къде върват нещата. Нищо чудно, и това и сме го виждали, някой като специално Уотфорд, които са така, как да кажа?
По-нервни.
Те са пословични е думата, с това, че ако до март се види, че не върви, айде пак нов треньор. Да.
Добре, сега ясно е, че Стивън Джерард и Еди Хаус са тема, интересна тема. Ние вече ги захванахме в тази посока, но когато предния път говорихме, ако не се вържа, Стивън Джерард не беше официално потвърден.
Да, точно така. Да.
Но така или иначе, Стивън Джерард е продължение на една голяма тема, свързана с тези млади мениджъри. Но преди да отидем да обобщаваме, какво Стивън Джерард трябва да направи конкретно с този състав на Вила? Защото този състав на Вила, след напускането на Грилиш и купуването на играчи за над 90 милиона, почти 100, той има различен облик в сравнение с това, което миналата година имаше в Вила.
Първо да почнем от това, че една от първите задачи, която Кристиан Пърслоу, който е изпълнителен директор, и се говори, че му е поставил, е, разбира се, да продължи тенденцията за развиване на младите таланти и разширяването на отбора в това отношение, защото предположението е, че инвестицията вече е направена и щом нещата не върват, опитай да надградиш на това, което Дийн Смит свърши в това отношение. Не случайно Пърслоу даде за пример факта, че Стивън Джерард има опит в Ливърпул с Андрей, т.е. с тези до 18 години. Така, другото, което вече конкретно трябва да се каже, между другото теста не е малък точно срещу Брайтън, които искат да се върнат отново да са в битността си на хита на Премьер Лиг след няколко колебливи представяния, би ги нарекал. Така че да видим, буквално събота ще видим какво може Джерард да е извършил до тогава в първия си матч, но там е, както се казва, не знам откъде да го захванеш. Ще почна първо, разбира се, с защитата. Сега, общо всъщност трябва да се каже, че мога да изборя поне 6 или 7 футболисти, които са в лоша форма, в сравнение с това, което бях, като почнеш от Тайрон Минкс, който даже загуби на момент титулярното си място отзад. А минеш през Джон Макгин, който не е това, който трябва. Най-вече големия проблем е, че Дъглас Луис не е това, което се очакваше от него. Имаше проблясъци, развива се. Цитирали сме гостуването на Ман Юнайтед. Но защитата наистина е огромен проблем, защото тя е третата най-лоша в лигата. Зад тях са само до момента, зад тях са само Нюкасъл и Норич, което така, ако позволиш да се пошегувам, това вече звучи много обидно, така да се каже. Така че там с Езри Конса и евентуално да търси връщане на форма на Тайрон Минкс, оттам трябва да се заздравява. Зад тях Еми Мартинес, който по едно време викахме едва ли не най-добрия вратар света, и той нещо стана колеблив. За средната линия казах, Марвелъс на Камба не може да е ефективен заместник на Дъглас Луис или на когото и да било, т.е. явно нивото не е такова. И по-напред вече се очаква и Оли Уоткинс и Дани Ингс да се види какво всъщност да почнат да вкарват, казано на най-простичък език, но за целта най-голямата покупка Еми Буендия трябва да, как да кажа, да се събуди. Тоест, аз изборих сигурно, ако влезем и в детайлите, те ще станат 40 неща за оправяне, но според мен, ако трябва да открое едно, първо запуши, т.е. заздрави защитата и запуши пробойните. Защо? Защото когато то се вижда по общата динамика на отбора, когато защитата, когато те, които трябва да опазват, да помагат на защитата, скринерите, като Дъглас Луис и Джон Магин обикновено, когато и съответно и футболистите в по-предна позиция, и това е много важно нещо, което ще кажа. Когато целият офанзивен, т.е. въобще офанзивна идея и хората, които трябва да осъществят, са несигурни в собствената си защита, тях ги е инстинктивно ги е страх да излизат напред твърде много, да пресират. Да пресират без топка, защото се отварят се пространства и ти като някакси, като с гърба си усещаш, че нещо защита не е наред и не трябва да разтваряш пространство между линиите, ти се губи този елемент, високата прес, ако въобще залагаш на него. Да,
между другото, ние точно преди сезона говорихме, че Астън Вила се нуждае с раздялата с Грилиш, Астън Вила се нуждае от един чисто нов модел. И за мен изводът е, че Дин Смит не можа да го намери.
Mm-hmm.
Това е абсолютен факт. Сега Дин Смит, между другото, отиде в Норидж да търси нов модел, което е една друга тема. Обаче, това, което мога да кажа за Стивън Джерард, е, че той в Рейнджърс имаше два отбора. Един играеше в шотландската елитна дивизия, mm-hmm. който се отличаваше с владеене на топката, с типичния позиционен футбол и така нататък. И съвсем от друг отбор, който владееш топката под 50% в Европа.
Много по-предпазлив.
Много по-предпазлив. Тоест, ние не знаем какво може да очакваме от Джерард. Той може да ни покаже абсолютно всичко. Но каквото и да е, според мен първата основна задача е най-качествените играчи, които Вила има, защото Вила няма 15 топ футболисти. Могат да ги наречем 7-8, които наистина са ключови играчи. Да им намери местата. Просто да им намери местата в отбора и да ги накара да играят заедно.
И някак си да се опита да им върне. Ето сега, като почнах да ги изброявам, и Мат Таргет е бледа сянка също на себе си. И това наистина е голям проблем и е въпрос на психологически умения от страна на треньора. Това също е не по-маловажна задача, отколкото чисто тактически, спортно-технически да обясни какво трябва да се прави в защита, а най-вече като бивш великолепен халф и специално как топката трябва да се движи през халф.
Това ще е голям проблем.
Да.
Сега, аз бих казал и друго. Миналата година Астън Вила печелеше с това, че закарваше топката до финалната третина и там, най-вече благодарение на Джак Грилиш, можеше да я задържа. През този сезон такова нещо няма. Дали могат да го постигнат, ще видим те първа, но Вила е в ситуация, в която първо няма време за губене, второ сега следва една много голяма поредица от мачове. Не знам Джерард как ще успее да се да ръководи състава. Обаче, ако за момент само се абстрахираме от Астън Вила, защото интересите на Вила са едно, явлението Стивън Джерард, защото той не е кой да е като футболист. Той е една от няколкото икони на Висшата лига. Ако трябва в периода на Висшата лига да погледнем към Ливърпул, няма друг играч, който да е по-голям от него като влияние, като всичко. Самият Джерард има нужда от... И всъщност не има нужда да се изправя пред огромно предизвикателство, да продължи да бъде фигура, на която да се вярва, че може да стане нещо голямо от него.
Ами, той е хубаво да се дава този шанс. Аз даже не разбрах Франки Лампард защо се отказа от Норич, понеже те са в общи линии се горе с един профил и като футболисти, и сега вече като треньорска съдба. Може би си е казал, че там работата ми прилича на обречена най-вероятно и може би заради това, но както и да е. Що се отнася до Джерард, на мен ми е едно от най-любопитните неща би ми било да видя, ако можем въобще да се провиди, така да се каже, и да се разбере какво е научил. Защото имаше страхотни треньори. И Жерар Олие най-вече, и Жерар Олие, и най-вече Рафа Бенитес. Тоест, това са треньори с собствена визия, собствена концепция за играта. Дали би приличал на прагматика Рафа Бенитес, или би приличал на по, да кажем, малко по-авантюристичния Жерар Олие. Айде там можем да, разбира се, да добавим и Кени Далглиш и и Рой Ходжсън и Брендан Роджерс, да кажем, че те бяха по-закратко. Така че това би трябвало да са неговите, т.е. да е попил там, освен че са дишали един въздух заедно, да е попил евентуално. И това да го видим в треньорските му умения.
И ако добавиш и националния отбор на Англия,
където
националния отбор на Англия има досека до още по-различни като амплитуда
треньори. Капело, например. Да,
Капело, освен Йоран Ериксон. То наистина става много богата палитрата от хора, с които той е работил, и ще е много интересно какво ще ни предложи, защото Англия не е Шотландия. Добре, от останалите, първо, изненада ли те назначението на Дин Смит в Норич? Буквално колко 7-8 дни след като напусна Астън Вилла, отиде в Норич.
Ами не ме изненада, аз не смятам, че за всички беди в Астън Вилла е виновен Дин Смит. Просто то се видя, че някакси модела му не работи и дали, окей, всички казват, ама 5 загуби и поредни и така нататък. Това е ясно. Ясно е, че нещата не върват. Ясно е, че почти всяко ръководство би се изнервило и вероятно би направило тая крачка. А пък и Норич, какви опции имат, след като Лампард очевидно се отказа от възможността. И най-логичното беше някакси, защото все пак да не забравяме, че Дин Смит свърши доста добра работа по откакто дойде. Сега изключвам финалния период, който може да се определи като фиаско преди уволнението. А много, как да кажа, много с прагматичен подход свърши много работа по конструкцията на отбора на Астън Вилла, ако го сравним, да кажем, с някакви по-предишни времена. Така че това въобще ми се струва напълно логично. Още повече, че той натрупа и немалък опит. Покай това имам предвид, конкретно в Премьер Лиг. И на тях им трябва, на Норич Сити, ако ще приемем, че имат някакви шансове да останат, това би минало според мен през някакъв вид чудо. Тоест, бе отбора така да се преобрази, че да едва ли не да почне да мачка наред, особено отборите от долната половина на таблицата. За сега не виждам точно как ще стане. Може би, както си говорихме преди, е хубаво с дет се вика от макар да сме още ноември, с едното око вече да се гледа в бъдещето към чемпионшип и пак да се опита да направят този модел, който два пъти вече правих изпадане и след това надигане и завръщане пак в Премьер.
Интересното за мен е, че сега аз това не съм го проверил точно като дата, но горе-долу по това време на годината Дин Смит беше назначен в Астън Вилла там преди почти 3 години. И тогава всички бяха отписали, след Стив Брус, тогава всички бяха отписали Астън Вилла като възможно да се върне във Висшата лига. И онова връщане на Астън Вилла също беше определено като чудо. Тоест, продължавам твоята логика. Ето такова нещо им трябва и на Норич.
Само че като ефект. Тук разликата е, че говорим за оставането, а не за изкачването.
Да. Така че това е нещо, което трябва да се случи. И ще го следим. Сега, в този кръг, който идва, има няколко мача, които за мен са изключително интересни. Аз бих могъл да отида към по-екстравагантния избор Уотфорд Ман Юнайтед, но да си започнем с традиционното Ливърпул Арсенал, защото в крайна сметка това е, и го казвам с огромна доза очудване, четвъртия срещу петия в сблъсък при две точки разлика, т.е. във втората половина на ноември Арсенал се оказва на две точки разлика от Ливърпул и поради тази причина матча за мен е изключително любопитен, макар че имам точно определено мнение какво ще се случи в него. Ти обаче, пръв.
Първото, което разбира се трябва да се каже, е да си спомним, че Арсенал беше твърдо закотвен на дъното на таблицата след първите три кръга. И, както казваш ти, ето ги сега, не много по-късно, така да кажем, в подстъпите на топ 4. Това означава, че казвам в подстъпите, защото те са на много. Смисъл, има няколко отбора, които са много близо един до друг. Тоест, за сега няма смисъл да се говори конкретно за топ 4. И разбира се, това е и голямата въпросителна, ключа към този матч. Дали това надигане, този ренесанс. Айде, той не е ренесанс, защото смисъл няма към какво да се възражда, защото им предвид откакто Артета е дошъл. Защото ако отначало беше едно такова плато, т.е. по-скоро равномерно движение, сега това движение като че ли започна да се превръща някакси в равно ускорително, т.е. да дава плодове всичко това, което Артета прави. И тук е големия въпрос. Кое ще надделее психологически този това надигане на Арсенал или факта, че Ливърпул някакси не може да си позволят два пъти да паднат един... То всичко става, разбира се, но някакси там мотивацията заради загубата от Уест Хъм би трябвало и разбира се и заради ресурса, въпреки че Фирмино няма да го има и така нататък, да се... Как да кажа? Да се... Така, да се върнат обратно на, да ги видим в най-така блестящите им моменти, като срещу Манчестър Юнайтед. Разбира се, сега много е трудно да се гадае, но понеже ти казваш, че имаш, така да се каже, предварителна концепция, какво ще се случи, по-добре кажи.
Значи, първо, за мен, когато Арсенал отива на Анфилд и който и да отива на Анфилд, с публика в този момент, гаранцията, че може да бъде надигран и набит е огромна, както и да го погледнеш.
Естествено.
Трябва да имаш ресурса да издържаш на натиск, т.е.
Челси,
примера Челси, или другия пример Манчестър Сити, които играха по друг начин срещу Ливърпул. Те имаха много, много ясен изграден стил, т.е. да имаш ресурса...
Манчестър Сити първото, т.е. Да не го загубиш безнадежно матча.
Защото ти рано или късно ще озовеш в ситуацията, в която ще си по-слабия от Ливърпул, да. Но да имаш ресурса за нещо друго. Ако потърся отговор на въпроса, има ли нещо такова в Арсенал, ето тук за мен е интересното. Mm-hmm. Защото лесният отговор е не, няма, но по-интересното е другото. От септември месец насам, Артета промени тотално защитата. Така, защитата, да. Която беше набутана в наказателното поле от Лестър, но която издържа. По какъв начин издържа? Издържа.
Е, Бен Уайт се окаже много добра покупка на края.
Сега, така че това е един много важен момент. Колко ще издържи тази защита? И на второ място, ако ползвахме примера Челси за защита, трябва да ползваме примера Ман Сити за разиграването на топката. Да. Може ли Арсенал да разиграва топката? Ясно е, че не толкова колкото Ман Сити, но колко близо може да стигне до модела на разиграване на топката? И аз казвам следното. За мен Арсенал ще се губи на Анфилд и то ще се губи с два гола разлика. Въпросът е, че за мен тези два детайла, колко ще се доближи от една страна в играта в защита до модела, защото той е...
Колко ще може да противодейства, да. Дори и да загуби матча.
И това всъщност ще ни отговори на много други въпроси, защото Арсенал не се цели никъде другаде, освен топ 4 в момента, а те са близо. Следващите матчове на Арсенал е с Ливърпул, домакинство на Ньюкасъл, след това гостуване на Ман Юнайтед и Евертън. Ако те вземат 7 или 9 точки от тези 4 матча, тогава можем да кажем, че наистина Арсенал е реален претендент за топ 4 и ако на 1 септември с теб си говорихме, че сега ще видим Артета дали ще издържи следващите 3 мача. Тези 4, според мен, дават отговор на другия въпрос. Че,
точно така, да.
Дали Арсенал ще бъде кандидат за топ 4 в...
Само да вметна нещо, благодарение на нова и лично на Веско Василев, аз другата седмица възнамерявам да отида да гледам твоите любимци на Емиратс в събота и моите срещу Манчестър Юнайтед в неделя.
Това е изключително добре. Това е една седмица.
Ще мога да разказвам така преки впечатления.
Тоест не този уикенд, това е следващия.
Следващия уикенд, да.
Прекрасно, т.е. вече имам кого да държа отговора.
Точно така. Нюкасъл, ако не биете Нюкасъл, сега не
дей. Точно за това става дума. Добре, сега ако отидем обаче към това, само за момент пак да се върна на Ливърпул, защото как отговаря Ливърпул на загубата от Уест Хъм е другата голяма тема за мен.
Аз за това го споменах, да.
За мен това е ключово.
Психологията на това нещо, как се надигаш обратно, как отново Клоп им казва, това беше нещо, как да кажа, хълцукване в... Да. Иначе всичко трябва да си продължи по-нормално, вие сте Ливърпул, играете пред собствената си публика и там всичко друго, каквото би могъл да им каже. Сега, две неща само да добавим. Ясно е, че ще има това така модерно напоследък цитокинова буря ще има в смисъл. Ще има поне едни 20 минути, ако не и повече, може и по-вероятно да са повече, в които смисъл Арсенал ще бъде като вероятно като първите минути на спасяването на Редник Райан. В смисъл, страшна стрелба и пип и натиск и така нататък.
Това е отговора. Първо Ливърпул ще го направи ли? Колко дълго ще го направи?
И дали, дали ще от първата минута
да,
или...
Да, колко как дълго ще... и как ще държи Арсенал в този момент?
Аз за това, точно това имах предвид. И другото е много ми интересно как Трент и Робо или Цимикас, но по-вероятно Робо, как, смисъл, как ще подходят като един вид и плеймейкър, и когато по крилата срещу себе си ще имат Емил Смит Роу, който е във форма и се видя и за Англия, и за Арсенал, и вероятно Букайо Сака от другата страна. Битката по фланговете също ще ми е много интересно.
Три други матча трябва да обсъдим. Аз ти предлагам да започнем с Лестър и Челси, защото не само защото е най-ранния матч в събота, а защото според мен някъде тук вече Лестър не може да си позволи да изглежда, не може да си позволи да губи толкова лесно. А Челси се превърна в една машина за печелене на точки, която, каквото и да говорим за играта им и да казваме, те си тръгват от стадионите с по три точки. Айде, с Бърни не беше изключение.
Това, ще да
това ти казвам.
Всяка машина един, в един момент среща Бърли и, да, и губи две точки.
Колкото и добре да живееш, рано или късно срещаш Бърли.
Да.
Но, но така или иначе, ето, ето още един детайл за този матч. Какво виждаме в него?
А, виждаме, че ще видим смисъл Тухеловия подход. Как се, как менажираш не само отбора, как менажираш матча през отделните му периоди, хайде да ги наречем. Те не са точно определени, разбира се, всичко зависи от, от, от конкретната ситуация и така нататък. От друга страна, разбира се, ще искаме, т.е. ще очакваме да видим Брендан Роджерс, който иска да си запази работата. Между другото, скоби да вметна, че се появи някакъв слух, че Лампард искал да ходи да го сменя в
Лестър Сити. Да,
защото ако той, нали, да, да. Което сега в момента изглежда невероятно, но всичко, виждали сме и по-невероятни неща да става. Така. И да, най-вече да се види като домакин, като домакини, дали са оправили всички целия, как да кажа, шум в, в машинното отделение. Тоест, факта, че как да кажа, връзките и между отделните линии, и между отделни играчи, от които се очаква да изнасят креативната част, като Джеймс Мадисън, разбира се, връзката Тилеманс Мадисън отпред, евентуално ако ще си играе с двама нападатели и така нататък. Така че това за мен е горе-долу някакси, някъде там е за връзката и разбира се там в защита да успеят да издържат, защото със сигурност ще има и натиск от страна на Челси, само да напомна. Не знам колко трябва да му придаваме значение на този факт, но се връща Лукако. Тоест,
значи ти не искаш върху Тимо Вернер да акцентираш, върху Лукако.
Значи, според мен е ясно, но тук това, ние сме го коментирали с теб, това по един начин се играе с Хаверт с фалшива девятка, по друг начин стои отбора и трябва да захранва чистия таран или централен нападател Лукако. Това също е много интересен въпрос.
И всъщност разликата за централните защитници е различна. Точно, защото така, единия да, го гледаш и казваш, бе, яла, тук ми помогни, защото не знам дали с него ще
или стой с него, сам. Защото да, да, да. Как...
А друго е при Хаверс да кажеш, аз го поемам. Нали, ти се да, занимаваш да, с друго. Да. Аз бих добавил още нещо. Уилфред Ндиди би следвало вече да е
да,
влязъл
да, да,
да, да, в, в някакъв игрови ритъм. Така че това със сигурност е нещо, което е от значение. Уотфорд е, Уотфорд Ман Юнайтед е другия двубой. Не за друго, защото при Ман Юнайтед наистина нещата много се заклатиха. С тази почивка, която Солскияр даде на отбора, може би се опитаха да тушират напрежението, всякакви изявления от страна на шефовете. Тоест, mm-hmm. Солскияр оцеляе в тази пауза, което е може би най-важният сигнал. Но сега отиват срещу Уотфорд някъде, където вече няма какво да говори. Значи, ако Ман Сити е по-силен отбор от Ман Юнайтед, ние всички го знаем. Каквито и да са проблемите на Ман Юнайтед, колкото и какъвто и треньор mm-hmm. да е Солскияр, те мача с Уотфорд трябва да го вземат, което означава, че допълнително напрежение върху тях. Да не говорим, че на Уотфорд начало стои Клаудио Раниери, който е една друга хубава тема.
Ето също. Това е най-голямата завръзка. Раниери ще успее ли, така да се каже, да ги излъже по някакъв начин. Аз не очаквам от Уотфорд да се държат като последните 10 минути с Евертън, път там бяха и гости на всичкото отгоре. Но да видим дали Раниери ще излезе леко, айде, грубо казано, леко обречен, т.е. че Уотфорд ще се мъчи да изкубне нещо с късмет и с страшен дефанзивен стил. Или какво е по-логичното да стане? В смисъл, аз обикновено се въздържам от прогнози, но ми се струва по-вероятно да се повтори сценария с Тотнам. Тотнам играха много слабо като домакини на Ман Юнайтед. Ман Юнайтед ги биха така с всичките си проблеми, ги биха относително без много-много да се изпотат. Тоест, да видим Уотфорд дали имат ресурса да стъжнат живота на Оле Гунар Солшар. Да не забравяме, че след това другата седмица имат и тежко гостуване на Вилярреал, което може да застраши въобще цялата им кампания в Шампионската лига. Въпреки, че в момента са заедно с Вилярреал с по 7 точки, но какво имам предвид? Дали няма да видим вече края на Оле в Юнайтед? Това ми е много интересно.
Този матч е олицетворение на онова, което много често хората, които не харесват Солскер, казват, че класата на играчите е достатъчна да спечелиш определени матчове. Ето, този матч ще бъде
да такъв. Видим, да, наистина, да.
И финално, какво очакваш от Конте след две седмици начало на Тотнам, въпреки че убеден съм, той нямаше голяма част от играчите си, ключовите играчи, с които да речем да е тренирал нещо и така нататък, но Конте може да, защото в съвременния футбол това треньора да вземе определени решения за това какво ще правите, първо е може би дори по-важно от всичко останало. Така какво чакаме от Конте срещу Лийдс, който е точно над тази петица, с която започнахме днес подкаст?
Ами какво очаквам? Очаквам да направи така, че Тотнам да вземе инициативата и, грубо казано, да се държи като домакин, внушавайки още, дето се вика до средата на първото полувреме, че ние сме Спърс, ние сме на нашия стадион, имаме нов треньор, световно известен, Хари Кейн вкара хет-трик и така нататък за Англия. И сега, тук вече леко се шегувам, ме разбираш, и ние сега ще ви бием. Ето това, някакси, ето това отношение. Тоест, да
просто
си...
да ги бият, а да
го усетят. Да е ясно. Въобще не си мислете тук, в смисъл, че може да вземете нещо от нас. Ако мога така образно да обясна какво се очаква всъщност от Конте, и вече и разбира се и на психологическо ниво, не само как ще реконструира отбор.
Това е нещо много важно, като не забравяме, че от другата страна стои Лийдс, който колкото и мачове да им гледаме, те играят в едно бясно темпо, докато могат.
Докато може,
до 60-те, 70-те, 75-те, докъдето минута, докъдето могат, го правят. И това е страшно интересно, защото пък Конте е друг тип тактик, който обича да изчаква. Само че Лийдс няма да му дадат времето да изчаква. И тази завръзка също е другата в
матч. Еми да видим, защото и Лийдс всъщност се представят далеч под нивото си. И включително най-вече, може би, като гости. Да видим дали това наистина може да се превърне в един относително лесен за Конте мат.
Ще видим. Това ще бъде интересно. Добре, до тук с предаването в днешния ден. В петък възобновяваме епизода, свързан с фентези игрите. В понеделник, в сряда пак ще има анализи около всичко това, което се случва в английския футбол. От нас, приятна вечер.